Rauhaa, ystäville. Haluan puhua taas kerran Jumalan valtakunnasta ja todennäköisesti otan tuolta Salomon ajalta vertausta, mitä siellä tapahtuu. Mutta mä haluan lukea muutaman sananpaikan Uudesta testamentista, jotka puhuu meille siitä, ketä me todellisuudessa olemme. Efesolaiskirje, 2. luku, 19. jae. Ja nyt, rakas ystävä, jos sinä olet Jumalan lapsi ja hänen hengestään syntynyt, niin tämä viesti on sinulle, ja saako nämä sanat uudistaa sun mieltäsi ja henkeäsi, sun ajatuksiasi itsestäsi ja elämästä ja Jumalan valtakunnasta. Te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhää kansaa ja Jumalan perheväkeä. Ilmestyskirja, 1. luku. Ja 5 puolivälistä. Hänelle, joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät synneistämme ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen. Hänelle kunnia ja valta, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Sitten vielä 1. Pietarin kirje. 2. luku ja jae 9. Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja Jumalan oma kansa, julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa. Pystytkö samaistumaan näihin sanoihin, mitä Raamattu puhuu meistä? Kukaan ei sanonut aamenta. Näitä ilmeisesti täytyy kerrata sitten, koska inhimillinen ihminen tietää, että ei ole helppo samaistua aina Jumalan totuuksiin, koska oma mieli ja liha ja omat sielumaailman kivut, pelot, pettymykset puhuu meille ihan muuta kuin sitä, että me oltaisiin pyhää kansaa ja Jumalan perheväkeä, että me oltaisiin kuninkaallista papistoa. Mä en tiedä, kuinka moni täällä kokee sellaista tunnetta, ettei kuulu joukkoon. Mä en halua nostattaa käsiä, koska se voisi olla vaikea sitä tunnustaa kaikkien edessä. Mutta tässähän sanottiin, että te ette ole enää vieraita, ettekä muukalaisia. Näin sanoo Jumalan sana. Mutta kuitenkin me tiedetään, että monilla ihmisillä on sellainen tunne täällä sisikunnassa, että mä en ihan riitä, kelpaa. Mä oon jotenkin ulkopuolella. Kyllä ne muut, mutta en minä. Jos sulla on tällaisia tuntemuksia sun sisimmässäsi, niin rukoillaan, että Pyhä Henki saa valaista hänen valtakuntansa todellisuutta, joka jokaiselle Jumalan lapselle kuuluu perintöosana Kristuksen kanssa. Sanan mukaan meidän kenenkään ei tulisi tuntea oloamme muukalaiseksi ja vieraaksi pyhien joukossa. Mutta kuitenkin näin voi olla. Mutta saakoon suuri Jumala niin meitä rakkaudellaan yhdistää, että tämä muukalaisuuden ja erillisyyden tunne voi poistua mun sisikunnastani. Tämä on Jumalan lahjaa, jonka hän on meille antanut. Että hän on meidät yhdistänyt. Hän on tuonut meidät yhteen ja samaan valtakuntaansa. Ja Jumalan silmissä meitä ei erotella, nosteta toista korokkeelle ja paineta toista kuoppaa. Jumalan silmissä me ollaan Kristuksen kalliin veren hintaisia jokainen. Ihan jokainen. Jokaisesta on maksettu sama hinta. Ja se hinta on Jeesuksen Kristuksen veren hinta. Ja siksi sanassa uskalletaan sanoa, että te olette pyhää kansaa ja te olette Jumalan perheväkeä, siis kuningasten kuninkaan perheväkeä. Nämä on hienoja kohtia. Luen näitä uudestaan. Luen niitä peilin edessä ja sano, että nämä on just sulle, joka sieltä peilistä minua kurkki. Juuri sinulle nämä sanan paikat on. Ja se alkaa muovaamaan meitä. Meitä alas painettuja, meitä särkyneitä, meitä pelokkaita ja poljettuja. Että Jumala on ottanut mut valtakuntaansa. Hän niin rakasti minua, että hän osti minut verellänsä, jotta minun ei tarvitsisi kokea olevani ulkopuolinen, vaan minä tietäisin, että minä olen sisällä tuossa valtakunnassa. Jumala haluaa antaa tällaisen lahjan sun sisimpääsi. Nimittäin sana sanoo, että taivasten valtakunta on sisällisesti teissä. Se on tullut meihin uudesti syntymän kautta. Ja siksi me voidaan kokea läheisyyttä isän kanssa, ja me voidaan kokea läheisyyttä veljeen ja siskojen kanssa. Ja ehkä näillä alueilla Jumala haluaa kasvattaa meitä. Antaa meidän tulla hänen valtakuntansa todellisuuteen, tuoda sellaista kulttuurivallankumousta, niin kuin Arto-veli hienosti puhui täällä eilen nuorten illassa. Me tarvitaan Jumalan kulttuuria, ollaanpa me mistä kulttuurista tahansa. Me tarvitsemme Jumalan kulttuuria keskellemme, joka on toisenlaista. Se on sitä valtakunnan kulttuuria, taivasten valtakunnan kulttuuria. Ja tästä me luetaan, tästä elämästä me luetaan Raamatusta. Me luetaan apostolien teoista, mitä oli taivasten valtakunnan kulttuuri, kun se Pyhä Hengen voimassa vuodatettiin heidän keskellensä. Muistatte, Paabelissa erotettiin kielet. Ja pyhähengen päivänä kielet yhdistettiin, annettiin taivaallinen kieli. Ja mä kutsuisin sitä ennen kaikkea rakkauden kieleksi. Tultiin palauttamaan sitä hajaannusta, mikä Paabelissa tapahtui. Se tultiin vuodattamaan tänne takaisin pyhän hengen kautta helluntaina. Ja jos me ollaan koettu tämä helluntai sydämissämme, niin tämän pitäisi olla todellisuutta meidän elämässämme. Yhteys tulee sinne sydämeen. Tulee uusi rakkauden kieli, joka pystyy kommunikoimaan rakkautta erilaisille ihmisille. Paapelissa kielet hajotettiin pahuuden tähden. Ja Jeesuksen ristintyön tähden siihen vedoten Jumala vuodatti henkensä meihin, että tulisi uudelleen rakkauden kieli meidän sydämiimme. Pyhän hengen kieli, joka jopa ilman sitä, ymmärränkö mä toisen puhetta, se pystyy kommunikoimaan rakkautta. Se pystyy kommunikoimaan sitä eri kulttuureissa, eri maalaisten, eri heimoisten ihmisten keskellä, koska Jumalan kulttuuri on tullut sisälle ja se vuotaa pyhän hengen kautta meistä ylitse. Me ollaan pyhällä hengellä täytettyjä. Ja tätä kulttuuria mä uskon, että Jumala haluaa meidän elämäämme antaa niin henkilökohtaisesti kuin perheeseen ja seurakuntaan, läpi koko Suomen Sionin maan ääriin asti, toisenlaista kulttuuria. Haluisitko sä kulttuurivallankumousta? Kaipaisitko sellaista elämääsi? Et jotakin uutta, Jumalan valtakunnan mukaista, saisi tulla yhä enemmän lihaksi mun elämässäni, meidän seurakunnan elämässä, ja levitä kaikkialle. Että tulisi oikein sellainen jano ja sellaiset huhut rupeisi kiertämään, että hei, siellä valtakunnassa on jotain katsomisen arvoista. Mikä on niin ihmeellistä tuossa valtakunnassa? Mä kirjoitin tähän pari, nyt mennään kohta sinne kuningasten kirjaan, mutta tuli mieleen tuosta hyvin koskettavasta sanasta, mitä Tenho tässä jakoi. Niin mulla tuli mieleen kolme lyhyttä todistusta Viron maalta ja siitä, mitä on olla vieraan kansan keskellä. Ja elää siellä ja tietää, että me ollaan täällä niin sanotusti lähetystyössä. Ja kun mä ajattelin eilisiltana, että mitkä jutut mulla on niin kuin kohokohtia näistä vuosista, melkein 10% elämästäni on elänyt Virossa, niin voi olla, että ne on vähän hämmästyttäviä. Mun kohokohtia ei ole yksikään kokous, tilaisuus. Mun kohokohtia on muutamat tapaamiset pienten ihmisten kanssa. Ja mä haluan jakaa ne sulle, jotta sun kynnyksesi madaltuisi siitä ajatuksesta, että mitä tarkoittaa Jumalan palveleminen. Tai mitä on vaikka tämä lähetystyö, joka välillä joistakin ihmisistä kuulostaa niin kaukaiselta jollekin harvoille ja valituille ihmeellisille erikoistapauksille olevalta asialta. Ensimmäinen kaveri oli Kerto, hän oli silloin 9 tai 10-vuotias. Ja me oltiin perheen kanssa Vöhmän ainoassa Pulkkamäessä, joka oli kaivurilla sinne ajettu. Ja me mentiin laskemaan pulkalla ja me peuhattiin siellä eräänä sunnuntaina lasten kanssa. Ja kun tämä Kerto oli meidän mukana siellä ja hänkin peuhasi meidän kanssa. Ja kun me kävellään sieltä kotiin, niin hän vaan sanoi, että mä en ole ikinä nähnyt, että isä leikkii lastensa kanssa. Hei, tämä on mun kohokohta numero 1 lähetyskenttä. Toinen oikeastaan tämän arvoinen on Erlen, Troment ja Taavi. Ne on nyt semmoisia kohta täysikäisyyden kynnyksellä olevia nuoria. Ja kävi kerran niin, että tuli näky perheorkesterista ja tuli näky siitä, että pitää ostaa sähkörummut ja passovahvistin. Ja passokin vielä kaiken lisäksi. Ja mä olin vanhalla Romu Chryslerillani Suomessa ja me oltiin just myyty Suomesta rivitaloasunto ja minä kävelin musiikkikauppaan ja tiesin, että nyt on elämäni tilaisuus ja minä ostin sähkörumpusetin ja passon ja passo vahvistimen. Se oli suuri uhraus. Ja kun mä olin saanut ne sinne Romu Chryslerin takaosaan ja oltiin lähes vielä toiseen kauppaan, niin se siellä Espoossa Kehä 3 kupeessa sen vaihdelaatikko levähti lopullisesti. Siitä ei koskaan tullut autoa. Se hinattiin Ikean parkkipaikalle. Kaveri tuli auttamaan, että saatiin ne soittimet ja kaikki hänen autotalliinsa. Ja pari viikon päästä mä tulin hakemaan niitä soittimia kotiimme. Mutta mä en silloin arvannut vielä, mikä siunaus noista mokomista sähkörummuista ja sähköpassosta oli. Nimittäin nämä Erlen, Tromet ja Taavi, he rupes käymään joka viikko, vähintään kerran meillä. Ja me soitettiin sitä vironkielistä ylistyslauluvihkoa, jossa oli 200 laulua. Me laulettiin sitä kannesta kanteen ja kannesta kanteen ja kannesta kanteen. Me aina vaan laulettiin ja sitten me keitettiin kahvit ja sitten me syötiin ja juotiin. Ja he kysyivät, koska me saadaan taas tulla. Ja mä tiedän, että heidän päässään soivat vironkieliset laulut ja ne eivät jätä heitä rauhaan. He tulivat tänne Suomeenkin, he kävivät Soinissa, mä en tiedä muistaako joku heitä. Kaksi heistä pääsi käymään täällä. Mutta tiedättekö, tämä on mun kohokohtani sieltä. Saada olla heidän kanssa ja välittää heille sitä, mitä he jostain syystä ei ole saaneet elämässään kokea. Kolmas kohokohta oli se, kun me asuttiin siellä omakotialueella kaupungin keskustassa. Siinä oli naapureita vieri vieressä ja miten mä nyt sanoisin tämän kauniisti, aina ei ollut meidän pihalla niin hiljasta ja rauhallista kuin siellä. Niin omat ja vieraat ja naapurin lapset ja kylä peuhas siellä. Ja me oltiin siellä melkein 3 vuotta jo oltu, kun naapurin rouva tulee siihen aidan taakse. Ja hän sanoi, että voisitko sä tulla tänne, että mulla olisi vähän henkilökohtaista kysyttävää. Mä en tiedä, onko mä muuten kertonut tämän. Ja sitten hän tulee ja kysyy, että mikä on tämä rauha, mikä teillä on? Että mun äitini on kateellinen, kun hän katselee teitä. Ja mä olin ollut niissä tunnelmissa, että tältä pihamalta paistaa kaikki muu kuin rauhallisuus. Mutta nämä asiat on opettanut jotakin. Kun Jumala vuodattaa valtakuntansa sun sisimpään, se väkisin virran lailla pursuaa sieltä ulos, tiedätpä sinä siitä tai et. Mutta elä sinä lähellä Herraa. Ja Jumala pitää lopusta huolen. Mutta nämä on mun kohokohtiani lähetyskentältä. Mä en vaihtaisi näitä kokemuksia pois ja mun rukoukseni on, että jokainen näistä on kerran taivasten kirkkaudessa. Siksi, että he ovat kuulleet sanoman, he ovat nähneet, mitä on Jumalan valtakunta ihmiselämässä, vaikkakin vajavaisesti. He eivät ainakaan voi sanoa, että mä en ole koskaan kuullut tai nähnyt. Mutta se on, ystävät, monasti niin, että pieni on suurta ja vähemmän on enemmän. Mietin näitä. Pieni on suurta ja vähemmän on enemmän. Jos sulla on jano palvella Herraa, hän tulee ottamaan sinut. Hän tulee käyttämään sinua. Älä pelkää, mene rohkeasti. Antaudu tuolle kuninkaalle ja anna hänen valtakuntansa vallottaa sun sisimpässä. Elä rakastaa Herraa. Palvo ja kiitä häntä. Elä rukousyhteydessä. Lue hänen sanaansa päivittäin, kompromisseja tekemättä. Etsi häntä. Jano häntä. Syö ja juo häntä. Meillä ei ole mitään tekosyitä, miksi me emme sitä tekisi. Ja saako Jumala vallottaa rakkaudellaan, että mun hänen luokseen, hänen eteensä menemisestä tulee mun intohimoni. Ja että mä kärsin syvästi, jolle mä sitä teen. Etsi hänen valtakuntaansa ensimmäiseksi, hänen kirkkauttansa. Ja Jumala tulee pitämään kaikesta huolen. Kun Saban kuningatar näki kaiken Salomon viisauden, huoneen, jonka hän oli rakentanut, ruuat hänen pöydällänsä, kuinka hänen palvelijansa asuivat, tai mitkä olivat hänen palvelijansa istuinpaikat, ja kuinka hänen palvelusväkensä palveli, ja kuinka he olivat puetut, ja näki hänen juoman laskijansa, ja hänen polttouhrinsa, jotka hän uhrasi Herran temppelissä, meni hän miltei hengettömäksi, 1 Kuningas 10:4 eteenpäin. Sitten hän sanoi kuninkaalle, totta oli se puhe, jonka minä kotimaahani sinusta ja sinun viisaudestasi kuulin. Minä en uskonut, mitä sanottiin, ennen kuin itse tulin, ja sain omin silmin nähdä, ja katso, ei puoltakaan oltu minulle kerrottu. Sinulla on paljon enemmän viisautta ja rikkautta kuin minä olin kuullut huhuttavan. Tässä on kertomus yhdestä maanpäällisestä valtakunnasta, Salomon epätäydellisestä valtakunnasta. Ja kun sinä luet vanhaa testamenttiasi, lue sitä aina uuden testamentin silmälasit päässäsi. Näe, mitä Jumala puhuu sen kautta meille uuden liiton uskoville. Sinulle ja minulle, kun sä oot Jumalan lapsi, niin tää on sulle ja mulle puhetta. Täällä siis naapurivaltiosta kuultiin, minkälainen on se viisaus ennen kaikkea, mikä Salomolla oli. Ja kuultiin kaikki hänen hovinsa ihmeellisyydet. Ruvettiin kuulemaan huhupuheita, että tuossa valtakunnassa on jotakin erikoista ja ihmeellistä. Voiko tämä pitää paikkansa? Voiko olla tollainen valtakunta maan päällä? Voiko olla tuollainen kuningas tuollaisella viisaudella varustettuna täällä maan päällä? Kun hän näki hänen viisauden, hänen huoneensa, ruuat hänen pöydällänsä, hänen palvelijansa istuinpaikat, kuinka hänen palvelusväkensä palveli, kuinka he oli puetut, heidän juoman laskijansa, hänen polttouhrinsa, hän oli miltei hengetön, sanoo tämä 3:8-käännös. Ajattele tätä Jumalan valtakuntana ja mietipä, kun seurakunta syttyisi tällaiseen kirkkauteen. Ihmiset tulisi ja juoksisi ja kysyisi, että mitä ihmettä siellä on. Ja kun he tulisi katsomaan, he sanoisivat, että ei ole puoltakaan kerrottu. Ei ole puoltakaan kerrottu, nyt mä näen tämän. Tämä on jotakin valtavaa. Onko uskovaisten elämä tuollaista? Mä en olisi voinut kuvitella. Monin kerroi enemmän kuin mitä ne huhupuheet mulle kertoivat. Ja kuitenkin Jumala tahtoisi, että tämä valtakunta on meissä niin todellisesti. Että Jeesus Kristus on minun sydämeni valtias. Ja minä elän hänelle ja minä olen hänen palvelijansa ja minä syön hänen pöydästänsä. Jeesus Messias. Tällaista seurakuntaa, hei, Jeesus janoaa.
Aamen.
Aamen. Kiitos, Arto.
Mä rohkaisin.
Hyvä. Jumala janoaa tätä. Nyt sä voit olla eri mieltä siitä, että ootko sä samaa mieltä, mitä Esa-Pekka janoaa. Mutta toivottavasti sä oot samaa mieltä siitä, mitä Jumala janoaa. Minkälaisen valtakunnan ilmentymä hän haluaisi tänne maan päälle tulevan, jossa Jeesus Kristus on kirkastettu, jossa Jumalan rakkaus vallitsee, jossa eletään niin kuin kuninkaan hovissa, kuninkaan alaisuudessa. Tämä on Jumalan näky meistä. Mehän ollaan pyhää kansaa, Jumalan perheväkeä. Näinhän siellä Uusi testamentti meille sanoo. Kuninkaallinen papisto. Eikä olla enää vieraita ja muukalaisia. Ja mä käyn hieman näitä asioita lävitse. Siellä puhutaan ensimmäiseksi viisaudesta. Ja mä luen monia Raamatun kohtia. Toivottavasti sä et kyllästy sanaa, mutta ainakin sun tarvitsee sanoa aamen, kun mä luen suoraa sanaa. Että heidän sydämensä yhteen liittyneinä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Hei, Salomolla oli viisautta, mutta meidän kuninkaamme Jeesus Kristus on täydellinen viisaudessa. Ja hän on meidän kuninkaamme ja hän on tämän valtakunnan Herra, jonka lapsia me olemme. Sitten sanotaan, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Hän on meidän viisautemme. Ja sitten sanotaan vielä, minkälaista tuo viisaus on Jaakobin kirjeessä, mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vau, eikö se ole aika hieno? Olla tällä tavalla viisas. Haluaisitko sä olla tällä lailla viisas, miten Jumala viisauden määrittelee? Ja sana varoittaa, että älkää olko omissa mielissänne viisaita. Jumala haluaa, että me ollaan hänen mielensä mukaisesti viisaita, siis puhtaita, rauhaisia, lempeitä, taipuisia. Sekin on yksi tärkeä ominaisuus. Aamen. Täynnä laupeutta, hyviä hedelmiä. Ei epäile, eikä teeskentele. Valtava viisauden määritys Jumalan mielen mukaan. Eli ensimmäiseksi ihmeteltiin hänen viisauttaan ja sitten sitä huonetta. 3.8 käännös sanoo linnaa, mutta englantilaiset ja vanhemmat käännökset sanoo huonetta, kuninkaan huonetta. Mutta kuunnelkaapas, mitä meistä sanotaan. Mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana ja hänen huoneensa olemme me. Siis Salomon aikana huoneessa kuninkaana asui Salomo. Ja nyt meidän huoneessamme kuninkaana asuu Jeesus Kristus. Ja koko seurakunta sanoo, aamen. Näin se on, me olemme hänen huoneensa, siis taivaan kuninkaan huone. Hän on minun hallitsijani, minun sydämessäni. Ja hän on meidän seurakuntamme hallitsija. Me olemme hänen huoneensa, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon ja kerskauksen. Olemme ennen kaikkea Jumalan huone, paikka siis, jossa Jumala asuu. Ei me olla vaan kerho tai yhdistys tai klubi, me ollaan Jumalan asumus. Ja avartukoon, tulkoon tämmöinen näky meille. Ja silloin me ei niinkään kysellä aina, että miten mä tahtoisin, vaan meillä on kuningas, jolla on tahto. Mehän eletään niin kuin kuninkaan huoneessa ja meidän tulee löytää tällainen taipuisa viisaus, joka haluaa sydämessään taipua kuninkaan tahtoon. Mehän olemme kuninkaan huone ja kuninkaan huoneessa eletään niin kuin kuningastahtoa, eikä niin kuin palvelijatahtoa. Ja Timoteus kirjeestä, että jos viivyn tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Ja Pietarin kirjeestä, rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Ja sitten tulee meille vakava varoitus seuraavaksi. Ehkä jo arvaat sananpaikan. Sillä aika on tuomion alkaa mistä? Jumalan huoneesta. Ja eikö me oltu jo yhtä mieltä, että meistä siis? Me olemme Jumalan huone. Ja nyt siis tuomio ei tule alkamaan tuolta kaduilta ja mitä voidaan kuvitella maailman pahuuden keskeltä. Sana sanoo, että tuomio tulee alkamaan täältä. Pidetään tämäkin kirkkaana. Se laittaa mun sydämeni vapisemaan oikealla tavalla Jumala edessä. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Se on vakava sananpaikka. Jumala odottaa, että hänen valtakunnassaan vaelletaan niin kuin kuningas käskee, eikä niin kuin ihmismieli käskee. Ja me tullaan jokainen, haluttiinpa me tai emme, uskoimmepa me tai emme, me tullaan olemaan tässä tilanteessa kerran. Ja sen pitäisi saada meidät olemaan vavistuksella Jumala edessä. Katsotaan sitten tätä ruokapuolta. Nyt väki innostuu. Ootko sä koskaan kuvitellut kuninkaan pöytää silmies eteen? Ootko sä ikinä haaveillut linnanjuhlista? No tiedätkö, jos sä oot istunut Jeesuksen kanssa samassa pöydässä, niin linnanjuhlien ruokapöytä ei ole mitään sen rinnalla. Mutta otetaan tämä vertaus kuvaksi kuitenkin. Siis yksi kuningas ja... Oi että nyt Herra mua auttakoon, että mä löydän sen. Se taisi olla neljäs... luku. Joo, kuunnelkaapa. Ajatelkaa, kun me saataisiin sanoa ihmisille, että kun sä tuut vaan seurakuntayhteyteen, niin sulla on tämmöistä aina. Salomalla oli jokapäiväiseksi ruuaksi 30 kooria hienoja jauhoja. Tiedätkö, paljon se on? Yksi koori on 400 litraa. Kuin suuri on, Kimmo, se tynnyri, kun on teidän saunaan siellä lauteisiin upotettu? 200 litraa. Eli se olisi niin kuin... Kaksi semmoista olisi yksi koori, ja niitä tarvittaisiin sitten niin kuin 30, 60 semmoista tynnyrillistä. Ne oli niitä hienoja jauhoja ja sitten 60 kooria muita jauhoja. 10 lihavaa härkää kieppuisi siellä vartaassa. 20 härkää laitumelta, sitten 100 lammasta olisi tarjolla, paitsi peuroja. Siis niitä ei edes lasketa, peuroja, metsävuohia, kaikenlaista olisi. Niitä ei jaksa kukaan laskea. Hirviä, syötettyjä lintuja, ne on semmoisia jälkiruokia vaan. Me saadaan pikkasen kuvaa tästä kuninkaan pöydästä. Mutta tiedättekö, Raamattu sanoo Jeesuksesta, että minä olen elämän leipä. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Onko Jeesus sun ruoka numero yksi? Nyt puhutaan jo karppaajistakin, että ne kaikki kuolee kohta sydänkohtaukset. Jos mä kuolen, niin tiedätte syyn. Mutta joka syö tätä, hän elää iankaikkisesti. Meillä on tämmöinen leipä tarjolla. Sitten Jesajan kirjassa sanotaan, kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen, tekijöillä ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää, tulkaa. Ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Miksi te annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin te saatte syödä. Hei, Jeesuksen kuunteleminen, hänen läheisyydessään oleminen on ihmisen ainoa todellinen ruoka, joka vie iankaikkiseen elämään saakka. Kuulkaa minua, niin te saatte syödä hyvää. Tois kerrankin hyvää ruokaa tarjolla. Raamatun sana, hei ystävä, on annettu. Jos et syö tätä päivittäin, niin tee parannus. Älä tee siitä sen monimutkaisempaa. Ei tarvitse muuta tehdä kuin parannus. Ja ruveta syömään tätä kirjaa. Ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Mä oon elämäni aikana tavannut tosi paljon uskovia, jotka sanovat, että mä elän semmoisessa niukkuudessa ja mun elämäni on sellaista erämaata aina vaan ja näin poispäin. Mä oon itsekin kokenut sellaista ja voi olla, että täällä on moni, joka on kokenut sellaista. Mutta ystävät, meillä on rikas kuninkaan ruokapöytä valmiina. Se on katettuna. Se on vähän niin kuin kerran lähti Englannista Amerikkoihin semmoinen laiva ja mies halusi päästä tälle valtavalle Atlantin ylitysmatkalle ja hän keräsi rahoja siihen kuukausitolkulla. Hän pääsisi tuolle laivalle ja sen kavereita lähti matkaan mukaan ja niin hän astui laivaan ja hän pisti viimeiset lanttinsa, että hän sai sen laivalipun. Ja matkaa hän lähti. Ja kaverit lähtivät laivalla aina syömään ja kutsuvat häntä kanssa mukaan. Ja hän oli aina verukkeita, että hän meni omaan koppiinsa ja siellä hän mutusteli eväitänsä. Ja viimeinen päivä koitti ja kaverit lopulta ne ei voinut hillitä itsensä. Ne vain, että hei, me ei niin kuin kerta kaikkiaan ymmärretä sua, miksi sä et kertaakaan tullut syömään tällä laivamatkalla. Ja hän sanoi, että no, mä en kehdannut sanoa, mutta mulla ei ollut yhtään rahaa. Mä pistin viimeiset rahani siihen laivalippuun. Ja ne kaverit kertoivat, että kuule, ruoat sisältyy tähän matkalipun hintaan. Heidät ravitaan sinun huoneesi lihavuudella. Sinä annat heidän juoda suloisuutesi virrasta. Psalmi 36.9. Oletko sä ravittu hengellisesti? Ja jos et ole, mikä aiheuttaa sun aliravitsemustilasi? Siihen voi löytyä helppo ratkaisu, kun sä tottelet Herraa ja sä tuut huomaamaan, että oho, mä löydän itseni kuninkaan pöydästä, Jeesuksen Kristuksen seurasta ja hän todella ravitsee mun sisikuntani. Sitten puhuttiin palvelijoiden istuinpaikoista. 3.8. käännös sanoi siinä jotakin muuta. Mutta mitä Uusi testamentti sanoo? Missäs me istutaan, ystävät? Kuka osaisi sanoa? Ei kukaan. Jumala on tehnyt meidät eläviksi Kristuksen kanssa ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Siellä on meidän istuimemme. Ja perkele haluaisi, että meidän istuimemme olisi nuolen mutaa tuolla ja tomua tuolla maan pinnalla hänen kanssaan. Ero on niin pitkä kuin mikä on maasta taivaaseen. Mihin Jeesus meidät haluaisi ja mihin saatana meidät haluaisi. Ja Kristuksessa Jumalan armon ja rakkauden tähden meidät on asetettu sinne taivaallisiin. Mennään vähän vauhdikkaammin eteenpäin. Sitten täällä puhuttiin, mitä tämä kuningatar ihmetteli, oli palvelusväen toimellisuus. Tiedättekö, mistä Salomon sai palveluviisautensa tai näyn palveluksesta? Mitä hän katseli? Nyt on taas tosi pieni, tosi suurta. Hän katseli muurahaisia. Muistiko kukaan? Niitä hän katseli. Ja kun sinä katselet muurahaisia, voi että siellä mennään järjestyksessä ja siellä kannetaan itteensä 10 kertaa suurempia tukkeja. Onkohan se niin, Tenho, että kun me saadaan oikein pyhän hengen voima, niin sitä tulee 1 tukki kerralla harteille. Olisi mittasuhteet samat. Mutta siellä on palvelusväen toimellisuus. Jos me halutaan oppia, minkälaista on toimeliaisuus Jumalan valtakunnassa, niin mennään istumaan muurahaiskeon viereen hetkeksi aikaa. Kattellaan siellä ja kysytään Jumalalta, että Herra, opeta minua, mitä haluat puhua mulle tämän kautta. Nimittäin psalmissa 110.3 sanotaan, että altis on sinun kansasi sotaa lähtösi päivänä. Altis. Valmiina heti. Mulla tuli kerran, kun käytiin tuolla Alajärvellä seurakuntavierailulla, niin tuli silloin, mä en muista, tuliko se siinä aamuna vai siellä puhuessa, vähän semmoinen ilmestys. Kattokaa sodasta. Ajatelkaapa, kun me kuultaisiin, että nyt on Venäjä hyökännyt Suomeen ja rintamapaikalla sillä Lappeenrannan kohdalla on kovat taistelut ja me kaikki napattaisiin penkkimme mukaan ja me mentäisiin sinne kukkulalle ja laitettaisiin penkkirivimme sinne ja me istahdettaisiin sinne ja katseltaisiin, että mitenköhän ne pärjää sodassa. Ja kun joku ammutaan, niin me sanoin, että voi surkimus sinäkin, etkö osannut vihollistas varoa, sinne vaan kupsahdit maihin. Ja siellä sitä oltaisiin, arvosteltaisiin ja illalla lähettäisiin nukkumaan hotelliin ja tultaisiin seuraavana aamuna taas katselemaan, miten rintamalla jaksetaan. Mä ajattelin, että tämähän on vähän niin kuin, eikö olekin vähän niin kuin irvikuva sodasta, eihän kukaan tee sodassa näin. Mutta nähdäänkö me Jumalan kansana, että me olemme oikeasti sodassa? Emme me voi vain istua rivissä, vaan me ollaan hengessä valveilla ja hereillä. Jumala, mitä on tapahtumassa? Minkä puolesta pitää rukoilla? Mistä vihollinen haluaa hyökätä? Olla hengessä valveilla, olla alttiissa tilassa sydämestä. Tämä ei tarkoita, että kaikkien pitäisi touhuta touhuamisen vuoksi, mutta olla hengessä valveilla. Siitä on kysymys. Älä ahdistu, että sä oot huono kristitty, jolle et sä tee jotain kamalasti, mutta ole hengessä valveustilassa. Mä en ole sodassa katsomassa, vaan mä oon sodassa taistelemassa. Mä oon rukoilemassa, etsimässä Jumalaa. Niin minä siis kehoita, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Ja ehkä se meidän kutsumuksemme, mikä me nähdään, on just tämä, että me ollaan hänen sotaväkensä, joka on alttiina. Niin kuin täällä kuninkaan palvelusväki. Sitten sanotaan vielä, palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Tuossa kun Tenho jako tästä antamisesta ja jakamisesta, tuli mieleen toisesta korintolaiskirjeestä kohta. Mä luen sen tähän väliin. Makedonian seurakunnasta. Siellä nimittäin sanottiin, että huolimatta raskaista ja ahdistavista koetuksista, uskovien ilo oli niin ylenpalttinen, että he suuressa köyhyydessäänkin olivat hyvin anteliaita. Eli se oli se ilo, mikä sytytti tähän. Ja mä sanoisin, että me voidaan ilolla tehdä, antaa, rukoilla, mikä vaan kunkin oma paikka on, niin se tarvii näkyä taivaasta ja taivasten valtakunnasta, ketä me todellisuudessa palvelemme. Jos me vaan palvelemme ihmistä, se käy väsyttäväksi ja raskaaksi. Mutta jos me nähdään, että me palvelemme Jumalaa, kuningasta, niin tuo ilo voi täyttää meidät ja silloin voi olla meidän palveluksemme altista ja ilolla tehtyä. Ja me voidaan tulla Herran kasvojen eteen riemulla. Ja tämä on kyllä ihan tärkeää, että jos ilo meinaa kadota, niin Jumala palauta tämä ilo, uudista se, näky sinusta ja sinun valtakunnastasi. Ettei kenenkään tarvitsisi raskain mielin tehdä mitään. Älkää harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessä palavat. Palvelkaa Herraa. Mä otan vielä yhden kohdan. Tässä olisi vielä heidän vaatteensa. Mä oon pukeutumisesta puhunut niin paljon, että kaikilla on hyvin kauniit vaatteet jo. Kukaan ei ymmärrä mun huumoria. Antakaa anteeksi. Mutta juoman laskija. Ja mä eilen Tepolle sanoin, että mä en kyllä yhtään tiedä paljon mitään juomanlaskijoista, mutta sitten mä opiskelin juomanlaskijoista ja sitten mä näin tänään yhden toimellisen juomanlaskijan työssäänkin vielä kaiken lisäksi. Mutta juomanlaskijan toimi tuohon aikaan ja kuninkaan hovissa oli ihan, hän oli numero yksi mies kuninkaan jälkeen. Hänen tehtävänsä oli todella, todella tärkeä. Ja hänen päätehtävänsä ei siis ollut humalluttaa ihmisiä, vaan hänen tehtävänsä oli vartioida. Hän vartioi sitä koko hovia, ja oli useampia juomalaskijoita. Ja sitten he myöskin vartioivat kuninkaan henkeä. Nimittäin tuohon aikaan myrkyttäminen oli yksi semmoinen erittäin kovasti käytetty tapa saada kuningas hengiltä. Yritettiin myrkyttää kuningas tai muuta porukkaa. Ja juomalaskija oli tässä kaveri. Mutta juomalaskijan tehtävä ei ollut ainoastaan haistaa myrkkyä, vaan hän, tiedättekö, siellä hovissa hän hengellisesti haistoi myrkkyä. Ja tiedättekö, mitä se myrkky oli? Sitä, että rupeaa tulemaan klaaneja, jotka nousevat kuningasta vastaan. Ja tällä tavalla juomalaskijoiden tuli olla hereillä. Ja mä toivon, että mekin oltaisiin koko seurakunta, otetaanko juomalaskijan virka. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa on se, että minä vartioin, ettei mikään katkeruuden juuri, ei pahat puheet, ei selän takana puhumiset, sellaiset eivät lähde kuninkaan huoneessa leviämään. Me olemme kuninkaan huone ja täällä ei tarvita sitä, että jotkut nousee jotakin vastaan ja siihen tarvitaan juoman laskijoita, jotka vartioivat tätä asiaa. Ja eikö olisi hyvä, kun jokainen on juoman laskija? Ja aloittaa omasta sisimmästään. Mä vartioin tätä, että täältä ei leviä myrkkyä tähän kuninkaan hoviin. Mä oon ensimmäiseksi juoman laskija omalla sydämelläni ja omilla huulillani. Kuinka moni haluaa ottaa tämmöisen pestin itsellensä tänään? Mä annan Jumalan sanan valtuutuksella sen sinulle ja itselleni. Se on todella tärkeä tehtävä. Vartioida sitä, ettei ketään myrkytetä. Ja enkä tiedä, löytyykö tästä maailmasta yhtäkään, joka ei olisi näillä alueilla koskaan langennut. Me tarvitaan Jumalan armoa, me tarvitaan hänen kasvatustansa, hänen apuansa, että me opitaan ottamaan vetoketju suulle silloin, kun on tarvetta. Ja kun on laiminlyöntiä ja lankeemusta tapahtunut, niin me käymme armollisen Jumalan eteen ja sanotaan, että anteeksi Jeesus, minä töppäsin. Varjele ja auta, ettei tämä asia leviä. Oot ehkä kuullut eräästä ihmisestä, tämä on tarina, mä oon tämän tainnut lukea kirjasta tai kuulla joltakin toiselta. Hänellä tuli suuri tuska sydämeensä siitä, että hän oli puhunut pahaa toisesta ja juttu oli lähtenyt leviämään. Ja hän meni arvostamansa hengen heimolaisen luo ja hän sanoi, että mitä mä voin tehdä, että tämä pysähtyy. Ja tämä viisas ihminen antoi hänelle ohjeen, että ota höyheniä ja vie ne tuonne talosi portaille. Ja hän vei sinne tyhjen sinne höyhenet sinne talonsa portaille. Sitten hän nukkui yönsä yli ja tuli katsomaan. Ja sitten tämä viisas sanoi hänelle, että nyt keräät ne kaikki. Ja me kaikki ymmärretään, että se on mahdotonta. Tuuli oli vienyt höyhenet joka puolelle ja kaikkialle. Ja tämä on meille opettava esimerkki siitä, että kun me jotakin päästämme suusta, mikä ei ole Jumalan mielen mukaista, me ei saada niitä koskaan takaisin. Ne menevät. Tuuli viene. Höyhenet muuttaa muotoansa ja väriänsä. Mitään ei ole enää tehtävissä muuta kuin nöyrtyminen Jumala edessä. Herra, anna mulle anteeksi. Mä tein sellaista, mitä en mä mitenkään voi korjata takaisin. Mut tulkoon sinun armosi ja veresi ja kattakoon tämän vääryyden. Herra, mä haluan kiittää sinua, että me ollaan Jumala sinun kansaasi. Me ollaan sinun sotaväkeäsi. Herra, sinun valitsemiasi. Herra, sinun omaa seurakuntaasi asetettuja, sinun kutsumia ja sinun valitsemia. Jumala, saako meidän näkymme uudistua? Herra, saako se uudistua sinun valtakuntasi todellisuuden mukaiseksi? Herra, tee sinä sitä työtä meissä, mitä kukaan muu ei voi tehdä, Herra. Ja kiitos siitä, että sinä olet luvannut viedä aloittamasi työn päätökseen. Herra, me ollaan tässä nöyrin mielin etsimässä sinua. Herra, tiedetään heikkoutemme ja vajavaisuutemme.
Herra, tiedetään, että me ei itsessämme riitetä. Me ei olla riittäviä, mutta Herra, me turvataan siihen, että sinun ristin työsi riittää meille. Se on meidän voimamme tänään. Herra, auta, ettei me painuta alas, vaan Herra, me nostamme katseemme. Me pyydämme, että valaise sinä, vaikuta sinä Jumala. Anna sinä sitä iloöljyä, että meidän vaelluksemme ei olisi raskas ja näköalaton, vaan se olisi täynnä taivaallista intoa. Herra, kiitos, että siunaat koko seurakuntaa. Herra, anna oikein sinun valtakuntasi rikkauksien olla meidän keskellämme niin, että se kerää huomiota, mielenkiintoa, että mitä tuolla valtakunnassa on. Herra, me ei itse haluta tulla suuriksi, mutta me halutaan, että sinä olet suuri meidän keskellämme. Jumala, sinä olet korkealle korotettu, että sinun ristisi valo voi keskellämme loistaa. Herra, auta meitä kulkemaan eteenpäin. Matkaa tehden sinun kanssasi, Herra, valtakunnan lapsina, sinulle rakkaina ja tärkeinä. Ole siunattu ja ylistetty. Aamen.